Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Jute Kredit dhe Monego kundërshtojnë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës përmes rrugëve ligjore. Gra që shkuan në Siri nuk duhet të shihen vetëm si viktima, thot ekspertët ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni. 25 persona vdesin në Indonezi pas rrëzimit të autobusit në Lum. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 25 persona kanë vdekur dhe 13 të tjera janë plagosur pasi një autobus ka rënë në lum në Indonezi. Në autobusin që ka rënë nga 100 metra lartësi, kanë qenë rreth 38 persona bashkë me ngasësin. Autoritetet kanë angazhuar 120 punëtor për shpëtim të të mbijetuarve, si dhe gjetjen e trupave të pajet. Shkaku i incidentit ende është duke u hetuar. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se ka gabuar për Rusinë dhe se nuk beson më që është e mundshme të rikrijojnë marrëdhëniet me Moskën, teksa shtetet kanë shumë dallime në qëndrime. Për çfarë një mend ka ndëruar mendje, ka qenë se nuk mund të rikrijojnë marrëdhëniet me Rusinë, në vërtet ka menduar si dhe shumë sekretarë të jashtëm dhe kryeministra në të kaluarën se mund të nisim nga fillimi me Rusinë. Ajo shtet fantastik me cilin kemi luftuar fashizmin, por është zhgënjyese që isha gabim, ka thënë Johnson për revistën British Spectator. Këto komente vijnë pasi Johnson ka thënë 21 dhjetor gjatë një vizite në Estoni se shpreson që do të përmirësohen marrëdhëniet me Rusinë, ndonse të dyja shtetet kanë sipasi probleme të tmerrshme që i ndajnë. Johnson i ka bërë këto deklarata në një intervistë në Estoni, teksa ka vizituar 850 ushtar britanik që shërbejnë në shtetin Baltik për të luftuar atë që perëndimi është si agresion të Rusisë pas aneksimit të Krimes nga Ukraina dhe mbështetjes së separatistëve në lindje të këtij shteti. Shtetet e Bashkuara do të lejojnë Pakistanin të bashkohet programit për trajnim ushtarake pas pezullimit dyvjeçar, duke rikthyer një element të ndihmës ushtarake amerikane të ngrirë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili pati akuzuar Islamabadin se nuk po bën mjaftueshëm për të ndalur terrorizmin. Ky vendim reflekton një përmirësim të marrëdhënieve të tensionuara në masë të dyja shteteve pas ngjitjes në pushtet të Imran Khanit. Në shtator të vitit 2017, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se planifikojnë të pezullojnë ndihmën ushtarake për Pakistanin. Derisa ky shtet të marr hapa më të mëdhenj për shkatrimin e atyre që Trumpi ka quajtur strehat e sigurta për grupet militante kundër Afganistanit. Pakistani ka mohuar se strehon terroristë dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke shfrytzuar Islamabadin si viktimë për dështimin që kanë përjetuar në luftën gati 18 vjeçare në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk do të dërgojnë më në Jordani dhe Egjipt qend për zbulim të bombave pas vdekjes së të paktën 7 kafshëve të këtij lloji për shkak të asaj që Washingtoni ka cilësuar kujdes të mangët. Rreth 135 qenë janë pjesë e programit për asistencë kundër terrorizmit, të cilët u ndihmojnë 8 shteteve për të garantuar sigurinë kufitare dhe atë të aviacionit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dy institucionet mikrofinanciare, Jute Kredit dhe Monego, të cilave Banka Qendrore e Kosovës u ka revokuar licencat e punës, po vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin dhe përmes rrugëve ligjore. Ata e konsiderojnë të pabazë vendimin e BÇK-s dhe paralajmërojnë se rastin mund ta dërgojnë arbitrazh. Zyrtarë të kësaj banke në anën tjetër vazhdojnë të mbrojnë vendimin e marrë javë më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
Jute Kredit Europe dhe Monego, dy institucione mikrofinanciare në pronësi të investitorëve ndërkombëtar, po vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për revokimin e licencave të tyre. Këto institucione mikrofinanciare në tregun e Kosovës kanë operuar me 10 rënjesi. Përfaqësuesit ligjor të këtyre dy institucioneve jo bankare thonë se vendimi i BÇK-s për revokimin e licencave nuk ka bazë ligjore. Banka Qendrore e Kosovës me 6 dhjetor të këtij viti ka mbyllur këto dy institucione jo bankare për shkak, siç është thënë, normës së lartë të interesit që ato kanë zbatuar gjatë lëshimit të kredive për klientët, duke mos e respektuar kështu planin e biznesit. Jute Kredit dhe Monego në planet e tyre të biznesit normat efektive të interesit i kanë paraqitur prej 30 24, respektivisht 26%, kurse sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore, ato kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Korap Sejdiu, përfaqësues ligjor i kompanisë Jute Kredit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, konsideron se vendimi i BÇK-s është i bazuar në pasaktësi faktike e njëkohësisht nënkupton sipas tij edhe shkelje ligjore dhe procedurale.
Por njëkohësisht jemi në shqyrtim gjithashtu që si alternativë të ndjekim edhe procedurat përmes qendrës që është në grupin e bankës botnore që merret me zgjidhjen e mosmarrveshjeve në investimet ndërkombëtare që në fakt është do të thotë padi në arbitrazh kundër Kosovës.
Jute Kredit është kompaninë nga Estonia, cila në tregun e Kosovës operon që 2 vjet. Edhe përfaqësues ligjor të institucionit tjetër jo bankar Monego, institucion ky që operon në Kosovë nga Lituania, përmes një komunikate për media ka vlerësuar si të padrejtë vendimin e BÇK-s. Por gjykata themelore në Prishtinë me 23 vjetor ka refuzuar kërkesën e aksionarit Monego për të ushtyer ekzekutimin e vendimit të BÇK-s deri në zgjidhjen e çështjes, e cila do të mbronte punonjësit dhe pasuritë ndërmarrjes deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga ana e gjykatës. Përmes një komunikate për media, avokatët e Monegos kanë konfirmuar që aksionari Monego do të paraqesë ankesë ndaj vendimit brenda ditëve të ardhshme. Në anën tjetër, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një konferencë për media të mbajtur të hënën në Prishtinë, tha se vendimi për revokimin e licencës së këtyre dy institucioneve jo bankare është në përputhje me mandatin ligjor dhe është vendim i drejtë.
Prandaj, asnjë formë presioni publik nuk mund të ndikoj të banka qendrore që të rishikoj këto vendime. Ne respektojmë plotësisht të drejtën e tyre ligjore që të shkojnë të ankohen në për institucione tjera relevante dhe ne si banka qendrore jemi të gatshëm gjithherë që të përgjigjemi kërkesave ose të sqarojmë bazën ligjore në bazë të se kemi marrë këtë vendim.
Në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë 23 institucione mikrofinanciare, 15 nga ato me pronësitë huaj. Këto institucione kanë 180 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikur bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, kredi bujqësore, kredi për biznese, për renovim e po ashtu edhe kredi për regjistrim të automjetit. Vlera e kredive sipas guvernatorit Mehmetit në këto institucione ka arritur në 217 milion euro ose me rritje vjetore prej 22%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se institucionet e Kosovës do ta kenë të vështirë që të riintegrojnë personat e kthyer nga Siria. Shtuni nuk beson se institucionet e Kosovës kanë kapacitete të mjaftueshme për të realizuar një integrim të suksesshëm. Dëgjojmë një përmbledhje të intervistës realizuar nga Shkëlqim Hysenaj.
Në muajin prill të këtij viti, autoritetet e Kosovës riadhësuan 110 kosovar, të cilët kishin mbetur në Siri. Kthimi i një numri kaq të madh të qytetarëve nga Siria e bëri Kosovën lajm botror, pasi shumë shtete europiane kishin hezituar apo edhe refuzuar që t'i kthenin në vendet e tyre qytetarët që u kanë mbetur në territorin e Sirisë. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni thotë se kthimi 110 kosovarëve ishte veprim i drejtë i institucioneve të Kosovës. Por ai beson se procesi integrimit dhe rehabilitimit të të kthyerve do të jetë sfidë mjaft e rëndë për institucionet kosovare. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Shtuni tha se është krijuar një interpretim i gabueshëm se gratë e kthyera nga Siria kanë qenë viktima të mashtrimit nga bashkëshortet e tyre.
Kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keq kuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pa vedijen e tyre deri diku dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Operacioni i kthimit të 110 kosovarëve ishte realizuar në muajin prill, ku institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar. Në mesin e tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. 4 luftëtarët të huaj si dhe disa nga gratë e këtij grupi do përballen me procese gjyqësore, pasi Prokuria Speciale e Kosovës u ka ngritur atyre akt akuza për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni thotë se deradikalizimi i personave të kthyer duhet të përfshijë të gjitha moshat, përfshijë edhe fëmijët e kthyer.
Numri i fëmijëve që kanë lindur atje është me qindra. Pra, edhe nëse ata nuk janë drejt për drejt të radikalizuar, dhe kjo është nëse, sepse duhet të testohet, të provohet çdo individ, nuk mund të flitet në përgjithësi. Edhe nëse nuk janë drejt për drejt të dedikuar për kryerjen e akteve ekstremiste të dhunshme, ata janë të prekur direkt apo indirekt nga fenomeni, nga trauma.
Në pjesën e dytë të vitit 2019, Prokuroria Speciale e Kosovës ka qenë mjaft aktive sa i takon ngritjes së akt akuzave ndaj personave të kthyer nga Siria. Nga fillimi i konfliktit armatosur në Siri dhe Irak, Kosova prin në rajon me numrin më të lartë të qytetarëve që udhëtuan drejt zonave të luftës. Në total numri i kosovarëve që shkuan në Siri dhe Irak llogaritet të jetë rreth 400, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org.
Për muaj të tërë zjarët në Australi kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë, duke lënë të vdekur në zjarfikës. Në këtë vend banorët ndihmojnë ruajtjen e komunitetit, prandaj shërbime për zjarën në Wellsin e Riu Gor, një si organizata më e madhe e zjarfikësve vullnetar, me shpërbët nga 70.000 anëtar të trajnuar, prej të cilëve vetëm zyrtarët të lartë paguhen. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Nga muaj shtator, afro 3.000 zjarfikës kanë qenë jashtë Wellsit të ri jugor në Australi duke luftuar flakët, derisa 9 prej tyre kanë humbur jetën. Rreth 90% e personave që kanë luftuar zjarët janë vullnetarë që nuk paguen, ka thënë një organizatë financuar nga qeveria që drejton vullnetarët. Zjarët më dha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi nga muaj shtator. Ne po e bëjmë këtë sepse është pasion, është vllazëri, thot Daniel Knox. Ai është një prej mira australianëve që kanë hequr dorë nga përditshmëria për të luftuar krizën me zjarre në Australi. Për javë të tërë, 22 vjeçari ka qenë me telefon në dorë për të shkuar kudo që i është kërkuar. Ai është pjesë e shërbimit të zjarrit të Wellsit të ri jugor, që cilëson veten si organizata më e madhe në botë e zjarfikësve vullnetar. Të 70.000 anëtarë të saj janë trajnuar dhe përveç disa zyrtarëve të lartë, të tjerët nuk paguhen. Noxi është bashkuar brigadës e tij lokale në jug të Sydneyt 5 vjet më parë, kur ka qenë vetëm 17 vjeçar. Ai ka kaluar shumë kohë me një zyrtar të lartë, Andrew Odier, me të cilin ka diskutuar për futboll dhe fotografi. Ai më ka marrë në krahun e tij dhe më ka ndihmuar shumë. Ai më ka respektuar tejet shumë edhe kur kam bërë gabime. Ai ka qenë vëllai im, ka thënë ai për BBC-n. Javën e kaluar, Odier dhe Jeffrey Keaton, zëvendës kapiteni brigadës Horsley, janë nisur natën për të fikur një zjarr masiv. Gjatë rrugës, automjeti i tyre është përplasur me një dru. Tre zjarfikës kanë arritur të ikin donëse të plagosur, por Odier dhe Keaton, të dy baballarë të fëmijëve të vegjël, kanë vdekur. Teksa vazhdon kriza me zjarre në këtë shtet, thirret për dorëheqje të kryeministrit Scott Morrison janë parë në të gjitha rrjetet sociale, pasi është kuptuar se ai ka qenë në pushim në Havaje, derisa shteti i tij është përballur me emergjencë nga zjarret. Tymi i madh që ka ndikuar në cilësinë e ajrit për muaj të tërë ka rritur zemrimin publik, duke i bërë presion qeverisë që të bëjë më shumë për të luftuar klimën globale. Mirpo Morrison ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së ndonjë samiti dhe kompensimin e mira vullnetarëve. Ai pati befasuar të gjithë pas fitores së zgjedhjeve në muajin maj, duke siguruar shumicë parlamentare, ndonse përvoja e tij politike është duke u vënë në pikpyetje 6 muaj më vonë. Përndryshe, në Australi, eksportuesen më të madhe të thëngjillit, politikat për klimën dhe energjinë kanë ndikuar në qeverisën e këtij vendi për dekada, duke përbashkë si liçvënësit liberal ashtu edhe ata konservator. Australia, po ashtu është një nga emetueset më të mëdha të karbonit për kokë banori, për shkak të termocentraleve që ka me thëngjill. Autoritetet janë zotuar për të ullur emetimet e karbonit për 26%, duke krahasuar nivellet e vitit 2005 me ato që do të mund të jenë më 2030. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.